Azatlyk radiosy. Täzeýil gepleşiklerimiz barada bildirişimizi dinlemäge çagyrýar. Azatlyk radiosynyň redaksiýasy öňki ýyllarda bolşýaly, bu ýyl hem taryhy diýen ýylyň jemlerine bagyşlap 2 sany syn taýýarlady. Siz bilen Türkmenistanyna 2020-nji ýylyň dowamyna bolan wakalara gysgaça synymyzy 31-nji dekabrda we 1-nji ýanwar güni ýerden dinläp bilersiňiz. 1-nji ýanwar güni agşamlyk bolsa size halkara wakalaryna gysgaça synymyzy we dünýä türkmenleri gepleşigimiziň bayramçylyk sanyny eşdirer. Bu gepleşikleri 2-nji ýanwar güni ýerden hem ýazgyda dinläp bilersiňiz. Şeýle de Azatlygyň web saýtyna ýylyň jemlerine bagyşlanan makalalar, fotosergiler, infografikler, videolar çap edildi. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň, hormatly dinleýijiler.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. 29-njy dekabrda aşam saat 9 töwereg paýtagtyň hemme ýerinde elektrik togy kesildi. Aradan 20-30 minut geçen soň şäheriň käbir ýerlerinde, hususan da hassahanalarda, mehmanhanalarda we elitni jaýlaryň ýerleşýän köçelerinde elektrik togy gaýtadan üpçün edildi. Paýtagtyň beýleki ýerlerinde elektrik üpçünçiligi bir näçe sagatdan soň peýda boldy. Elektrigiň köpçülükleýin kesilmegi bilen bagly problemalar ýurdun beýleki sebitlerinde hem ýüze çykdy. Yladış uluğumlarında ve su üpçünçlüğünde böktönçlükler emele geldi. Bu barada Azatlyk Radyosu'nun bir neçe habarçısı Türkmenistan'da elektrik toğu köpçülükleyin kesilenden bir saat geçmenke habar verdi. Aşşabatta habarçımızın tasdiklamağına göre saat 21.00'da Parahat etrapçasının ähli yerinde ışıklar öçtü. Hatta Paytaw Suda Merkezinin ve heykeltaraşlık kompozisyasının ışıkları hem söndü. Habarçı adatçı toğ sönünde buların ışıklarının öçürülme yendigini aydyp 29-njy dekabrda giyişlik tutuş şäherde elektrigin kesilendigini hem belledi. 29-njy dekabrda giyişlik habarlaşan beýleki bir habarçymyz şäherdäki ähli ýaşaýyş ýerlerinde bir sagatdan gowrak wagt bäri elektrigin ýokdugyny habar berip, ýollarda ışyklandyryşyň bardygyny we olaryň ätýaşlyk generatorlary bilen işleýändigini aýtdy. Bu barada saat 22.00 goloýlanda habar beren habarçy togun takminan saat 21-de kesilendigini hem belledi. Ol stadionda, mehmanhanalarda ve sağlık öylerinde hem elektrik toğunun bardığını, galın deskaların garankılıktadığını aittı. Yaşayış caylarında toğun dolu öçürülmeyi 3 saat töverev devam etti. Elektrik toğu yerli vaxt bilen saat 23.40 töverevinde gaytadan berilip başlandı. Şondan son toğ bir neçeydek öçürüldü ve gaytadan üpçün edildi. Gece saat 1'de parahat etrapçalarına elektrik toğu gaytadan berildi. Elektrik öçürülmeyi köpçülüklüğün häsiýetde amala aşyrylany meňdeýär. Türkmen paýtagtynyň golaýyndaky büzmeýinde, Änewde şeýlede Aşgabat Gresiň yerleşýän Sinaat şäherçesinde hem tok kesildi. Änewde we Sinaat şäherçesinde tok gije saat 1-den soň berildi. Türkmensanyň demirazyk sebeti daşawda hem 1 sagatlap elektrik üpçünçlüğü bolmady. Elektrik togunyň üpçünçlüğü bilen baglanşykly problemalar ýurdun gündogorunda Lewap ýylaýtynda hem ýüze çykdy. Lewaply habarçymyz 29-njy dekabrda giyişlik saat 7.30 töwereginde kesilen toğun saat 23.00 goloy berilendigini aýtdy. Beýleki bir habarçymy toğun öçürilmegi sebäpli sebitdäki ähli zavodlaryň, fabriklaryň, çörek öndürýän kärhanalaryň we hassahanalaryň elektriksiz galandygyny habar berdi. Şeýle dol demir ýol nokatlarynda we köçelerde svetoforlaryň hem işlemeýändigini, toğun halaç we kerke etraplarynda hem kesilendigini sözüniň üstüne goşdy. Onuň tasdiklamagyna öre Türkmenabatda 5 saatda goloy tok bolmady. Tok gije saat 2 goloylanda berilip başlandy. Gije saat 3 bolup gelýän mahaly şäheriň ençeme etrapçasynda henizde tok ýokdy. Etraplarda hem tok bölüklüğin üpçün edildi. Togun köpçülüklüğin kesilmegi elektrik encamlarının hatardan çıkmagyna, arasy agyz suw üpçünçlüginiň kesilmegine we merkezleşdirilen ýyladyş ulamlarynyň işiniň togtadylmagyna hem getirdi. Türkmen sanlar gyşyň sowuk günlerinde öýlerini elektrik encamlarının jamlary, peçleri bilen gyzdyryandygy sebäpli ýylanmakda uly kynçylyk çekdiler. Togun kesilen pursady howa maglumatlary barada habar berýän AccuWeather web saytynda Aşgabatda we Türkmenabatda howanyň temperaturasy değişiklikde -5 we -6 gradusy görkezýärdi. Paýtagtda habarçymyzyň 30-njy dekabrda beren maglumatyna görä Paraxat 2 trapçasyna agyz suwy ýerden saat 10 töwereginde berildi. Ýöne şäheriň Paraxat 3 we Beýleki etrapçalarynda henüz hem suw üpjünçiligi ýola goýulmady. Merkezleşdirilen ýyladyş ulgam bilen bagly problemalary hem saklanyp galýar. Başga bir habarçymyz Paraxat 1, 3, 4 we 7 etrapçalarynda suw üpjünçiligi bilen bagly problemanyň indi 4 gün bäri dowam edýändigini aýtdy. Onuň sözlerine görä bu etrapçalara agyz suw giýişlik saat 6-dan soň her gün 4-5 saat berilýär, soňra da kesilýär. Munyň sebäpleri düşündirilmeýär we häkimetler dymýar. Men şäheriň suw üpjünçilik edarasyna da häkimlige de jaň etdim. Olar hiç sanada jogap bermediler we suwun kadaly berilecek wagtyny hem aýtmadylar. Mundan başga häkimetler ilaty alternatif suw çeşmeleri bilen hem üpjün etmeýärler. İlatyň içerki zerurlyklary üçin suw paýlaýan ulaglar hem gelmeýär. İlat täze ýyla nädip taýýarlanmaly, naharlary nädip bişirmeli diýip anonimlik şertine söhbetdeş bolan aşgabatlylaryň biri habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Elektrik üpjünçiligi köpçülükleýin kesilen wagtynda Aşgabatda we Livapda mobil aratnaşygynyň hili hem yaramazlaşdy. Köp öýlerde we girelgelerde elektrik enjamlary hatardan çykdy. Adamlaryň köpüsi liftlerde petiklendi. Paýtagtda habarçymyzyň tasdiklamagyna görä internet we IPTV girelgelerdäki ýörite gurallar we simler arkaly öýlere paýlanýar. Olaryň köpüsiniň hatardan çykmagy netijesinde ilat internetden peýdalanyp telewizora tomoş edip bilmeýär. Häzirki wagtda bökdönçlüğün düzedilmegini gadanmaga synanşan köp ýaşaýjy internet we IPTV providerlerine jaň edip habarlaşmakda hem kynçylyk çekýär. Beýleki bir habarçymyz giýje saat 1 töwereginde elektrik togy gaýtadan berilende öýlerdäki Wi-Fi hyzmatlarynyň görülüp eşidilmedik derejedäki tiýizlikde işlendigini, hatda YouTube saýtyna hem girip bolunduğunu habar berdi. Ýöne onuň sözlerine görä ýerden saat 6'da hemme zat ýydyna gaýdyp geldi we internetin hili yeni öňküsi ýaly pese gaçdy. Türkmensanyň paýtagtynda we käbir sebitlerinde uzak wagtlap elektrik togunyň kesilmegi we bu hadisanyň sebäpleri barada häzirlikçe resmi maglumat ýok. Bu barada Adatlyk radiosynyň degişli häkimliklerden we elektrik edaralarından goşmaça maglumat almak boýunça eden ýygyderli synanşyklary hem netije bermedi. Adatlyň habarçylary ýurtda elektrik togunyň bölükleýin öçürilmegi bilen bagly wakalaryň ýyl-ýyldan gaýtalanýandygyny ýöne şeýle köpçülükleýin häsiýetde kesilmeginiň soňky ýyllarda ilkinji gezek ýüze çykandygyny belleýärler.
Türkmenistanda internet böwüdini sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Adat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Adatlyk radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Adat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýän Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkiýede ýaşaýyş ruhudyn alan daşary ýurtlaryň arasynda türkmenler 3-nji orunda. 2020-nji ýylda Türkiýede ýaşaýyş ruhudyn alan Türkmenistan raýatlarynyň sany Iraklylardan we Syriýalylardan soň 3-nji oruny aldy. Bu barada Türkmen.net News neşri Türkiýanyň migrasiýa gullugyna salgylanyp habar berýär. Çap edilen soňky sanlara görä ýylyň dowamyna 115,500 Iraklyly, 89,500 Syriýa hemde 87,200 türkmenistanly Türkiýeden ýaşaýyş ruhudyn alypdyr. Irak we Syriýa harby çakmuşyklardan we raýat turşuny nejir çekdi. Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady krizislerinden birini başdan geçirýär. Türk migrasiýa gullugynyň soňky sany ulu Türkmenistandan soň Azerbaýjan, Iran, Russiýa, Awganystan, Özbegistan, Misir we Kazakstan gelýär. Türkiýede 2020-nji ýylda ýaşaýyş ruhudyn alan 329,000 adam beylekler kategoriyasına yerleştirilipdir. Statistika göre 2020 yılda Türkiye'de yaşayış ruhsatını alan Türkmen insanlardan 60,550 adam kıyısı mühletli yaşayış ruhsatını, 12,161 adam student yaşayış ruhsatını alıptır. 4,000 teorevi Türkmen insanlı olsa maşkala yağdaylar boyunca yaşayış ruhsatını alıptır. 2020 yılda Türkiye cemi 876,000 teorevi daşarı yurtta yaşayış ruhsatını veriptir. Olorun 50 götürmek olu İstanbul'da yaşamak ruhsatını alıptır. Türkmen insan son 3 yıldan kovrak vakit ver iktisadi krizisi baştan geçiriyen mahalı yurt rayetleri ekmen çöldeğine daşarı yurtları hususan Türkiye köpçülüklüğün göçtü. Bu aralıkta adam hukukları boyunca Türkmen Helsinki Fondu 29. dekabrda beyanat yayradıp Türkiye'de resmi namasız yaşayan Türkmen migrantlarının 100% olayan son kıyınçılıklarına ün çekti. Fond mühletik için pasport meselesi boyunca resmi aşkavadı çare görmeye çağırdı. Beyanat Türkiye'de yaşayan Türkmen migrantlarının köpesinin kanunu resmi namalarının yokluğunu, neticede olurun Türkiye'de erkin hareket etmek hukukunun mahrum alyanlıklarına diyar. Türkiye COVID-19 infeksiyasının yayramağını hayallatmak maksadı bilen içerki köpçülük transport katnolarına tədi düzgünleri girildi. Yurdun Sağlık Ministerliği içerki uçar yağda otlu katnolarının yolculuğunun safara çıkmazının HES kodunu almağı talep ediyar. Bu çare safarın devamını adamlarda mümkün olan koronavirus yokuşmalarını izarlamağı maksad ediniyar. Değişli kod alma üçün kanunu resmi nama gerek. Türkiye'de yaşayan Türkmen insanların ençemesi mühletü geçen köne pasportları bilen yaşayar. Türkmen insan 2013 yıldan beri rayetlerin yurda girip çıkmağına dine olurun biometrik pasportlarının esasına ruhsat veriyar. Türkmen hükümeti yurdu terk eden rayetlerinin sanı var da anık statistik malumatları köpçülüğü aşkar etmeyer. Yön Azatlık Radyosu'nun yağdaydan haberli çeşmesi 2019 yılın martında son 10 yılın devamında 1,9 milyon tevrevi Türkmen insanlığının yurdu hemişelik terk edenliğini haber verdi. Türkmen insanın devlet statistik komiteti bu sanları ne inkar etti ne de tasdikladı. Türkmen'in İngiliz ve Rus dillerine çap edilen Progress.online neşri halkara kurumların statistik hazavatlarına salgılanıp Türkmen insanı terk eden adamların sanı boyunca hasavat çap etti. Bu maganın durmuş boyu iktisadi katnaşıklar bölümünün cemiyetçiliği el yeterli eden resmi sanlarına göre 1992-2017 yılları aralığında 1,678,083 Türkmen insanı daşarı yurtlara emigrasiya çıktı. Olardan 98% has amatlı durmuş yurt gözdeğine yurdu terk etti. Bamaganın bozkunlar boyunca idarasının mağlumatlarına göre 1994-2019 yılları aralığında 20,865 Türkmen insanı daşarı yurtlara bozkunluğa çıktı. Bu san yurdu terk edenlerin dine iki götürümünün yurttan çıkmağa mecbur kalındığını, kanunlarının olsa meyletin çıkanlığını anladiyar. Türkmen insanı bozkunların bariyan yurtlarının arasında Rusya 1. oranına, Abaşa 2. oranına, Germaniya 3-nji orunda we Şwetsiýa 4-nji orunda durýar. Hasabata görä 2010-njy ýyllardan başlap Türkiýe barýan türkmenistanly bozgunlaryň sany hem öňküsinden köpeldi. Ýöne neşiriň ýazmagyna görä Türkiýede ýüzlerçe müň türkmen migranty ýaşasa da, olar köprenç bozgunlygy ýüz tutmaýar.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduvçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlyk Radyosu. Habarlar gündelikimizi men Gözel Hudaýberdiýewa devam ettiriyarın. Türkmenistan'da bankamatların sökülmeyi devam ettiriler. Azatlyk habarçılarının söylerine göre kevri tebit merkezlerinde bankamatların yarısından kovrağı ayrılıptır ve onları sökme işleri devam ettiriler. Bu yağday nakt pul yetmezçiliğinin ve bankamatların önünde ulu nuvatların döreyen vaktinde bolup geçer. Türkmenistan'ın Livap vilayetinde sonki ayda bankamatların sanı yarımdan kovrak azalıptır. İşleyen bankamatlar köplenç boş olyar ve pul almak isleyenlerin nöğutları köpölyar. Bu arada azatlığın yerli habarçıları 29. dekabrda habar verdiler. Hususan da Farab etrafında 19 bankamattan 6 bankamat kalıptır. Kalanları yok ediliptir. Дарганаты этравында 27 банкоматтан диңе 8-ке сыйгалыптыр. Дарганата шәһәрендәге банкоматлар 10 декабрдан башлап, соңгы 3 хептәнең дәвамында сөкүлүптыр. Банкоматларның санын адалмагы картлардагы пулны нактлаштырмак исләндәрнең ягъдайын хатым кыйнаштырды. Хәзерге вакытта Ливап вилаятында 3 яшәеш нокыды өчен бер банкомат бар. Онда да көпленч пул булмыйар. Новатларда жеделлер, давалар ва якалашыклар юзы чыккар, хем кавир ягдайларда кануна ва тертибе гудокчулук эдиян полиция ишхарлари баташа тедевар эделяр. Азатлын хабарчылары 28 декабрда Кызыларбат Дайхан бирлешегинде болуп кечен вака барада хабар берип, банкоматта пул алмак үчүн новата карашыган гахырлы адамдардын этрап полиция ишхарларына енжип ковонлугун көрүн берди. Азатлын хабарчылары белән адының агдалмазлыгын сорап сөхбәттәш булган полиция ишәрләре пул йыгынаян инкассатор гуллыгының ишәрләренең санының тәзе елдан адалмагына карашылганлыгын һәм банкоматларда кесер иштәләре доldurmaq җавапкәрчелегенең банк ишәрләренә берилҗәктәген өңөсүрдләр. Бу ягъдай барыда йерли хакимият вәкилләреннән ритми дәрәҗәдә комментарий алып булмады. Ашхабаттагы хабарчыларыбызның сөйләрене күрә, шуннар пайтактың банкоматларының өңендә дә ноутлар сакланыр. Әмма сөкүле вайрлыган банкоматларның йеренә тәдә аппаратлар куйылар. Түркменстанда банкоматлары айырмак процессы шуның томыс айларында башланыпты. Шонда тутыш йорт өнсе онларча энҗам сөкүлде, шуннан бер банкоматларның саны азалар. Хәзер иш үзендә йортта эшләгән банкоматларның хакыйкы саны беллидел. Карашсыз чешмәләрнең хабарларына күрә, йордың дөрле сәбәтләрендә 10-нче банкомат идегдерле тасты юк эделер. Ресми мәгълүматлары күрә, йортта адылдылан банкоматларның күрсәтелгән саны узыпсыз. Merkezi Bankın xabarına görə hazırki vaqtda yurtda 2162 bankomat işləyir. Sentyabr ayı ilə dengəşdirilində azaldılan bankomatların sayı 20-dən keçməyir. Банкоматларның көбі Ашхабатта ерлешер, оларын жемі саны 452, яғни сентябр айындан вәрі пайтақта 17 банкомат айрылыптыр. Ресми мағлуматлары көрі Амарда 453 ве Балканда 279 саны банкомат бар ве оларын саны үткімәндір. Левапта 445, Ахалда 248 ве Дашоғызда 285 банкомат ішлер. Себетлерін херсінде сентябрден вәрі бары йоғы бір банкоматтан айрылыптыр. Йордың банклары жеме 4 миллион 364 мүнгден қоурақ төлік картыны чықарыптыр. Түркменстанда пулы нақтылаштырмақтағы кенчіліклер айлықларын ой пенсияларын нақтыдәл ұсылына көпчіліклейін кечілмөгінен соң башланды. Соң кейлерді бош банкоматлар пулларын алмау үчін бірнәчі сағатлап қарашыян адамларын оғытлары яқалашықлар ой пазығалы яғдайларын дөремегі адаты бір яғдай өрілді. Пластик карточкалардан нақтылаштырып болян пулың муқтарына чәкләндірмелер һәм сакланяр. Мұнан башқа да банкоматлардан пул алмаг исләгәннәр йөрәйте талонлары алмалы болар. Кәбір тәбетләрдә шәһәр банкоматларында пул чыгармау өчен ОВО яшәйҗылары кепилләндереш идарәсе тарафыннан тасдикланган инанч хатын алмалы болар. Йордың хакимиятләре мәсьәләнең геремене иқрар итмиярлар. Ул илата батыш итмәк һәм банкоматлары юк итмәк аркалы мәсьәлә чемелешәрләр. Моның белән берлектә йордың юл башчылары банк пудыгы үсәр дип хатаплыярлар. Президент Курбангулы Берди Мухамедовның фикеренчә, йордың банк улгымы төркмен икътисадиятының үткәмәгә таярлыгын күрсәтә. Geçmişdə yurdun yolbaşçıları naqt pul yetməzçiligini dinə bir gedək açıq qoydular. 2019-cu ilin avqust ayında prezident Qurbanqulu Berdimuhammedov bankomatlardan naqt pul yetməzçiligini boyun aldı. Yönü ol pul yetməzçiligini texniki qiyinçiliklərlə düşündürdü və resmiləri günəkərlədi.
Adatlıq radiosu Telegramda. Bizi Adatlıq radiosu sözü bilən tap bilərsiniz. Adatlıq radiosu arqalı öz məlumatlarınızı ilə yetirməkçimi? Biz bilen Telegram arqalı yağını qoşmaq belgisi 420-724-168-983 ve qoşmaq belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen xabarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliyin taqlanacaqlığına kepil etçiyariz.
Gepleyer Azadlık Radyosu. Havarlar gündülü gepleşimizi halkara temamız bilen devam ettiriyoruz. Mikrofonun önüne Maksat Atayev. Putin daşarı yurt agentleri hakkındaki kanunu girdilen ütkötmeleri gol koydu. Tanqidçiler onun demokratiya ziyan yetiriyenliğini aydiyar. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin adam hukuklarını qoruyucuların hem de opozisiya siyasatçılarının demokratik prosesi ziyan yetiriyenliğini aydiyan kanununu qolç etdi. 30 dekabrda güýje giren kanunçuluk daşary ýurt agentleri hakyndaky kanuny girdilen üýtgetmeleri hem öz üçin alýar. Täze üýtgetmelere görä şahyslar we jemgyýetçilik edaralara daşary ýurt bähbidine siýasy işler bilen meşgulunýar diýip hasaplandy. Olar daşary ýurt agentleri hökmüne kabul edilir. Şeýle atdaklan edaralardan öz işleri barada hasabat bermek talap edilir hem de olar maliýe barlaglary bilen ýüzbe-ýüz bolar. Putin daşary ýurt agentleri hökmüne anyk Klanan we daşary ýurt agenti hökmüne hasaba durmadyk ýa-da öýde işleri barada hasabat bermedik adamlary 5 ýyl içinde türme tutuklygy bilen jazalandyrýan aýry başga bir kanun taslamasyna gol çekdi. Yürüyüşleri ya da siyasi çekişmeleri geçirmek, devlet siyaseti varada pikir beyan etmek, saylovda ya da referendumda belli neticeleri öne sürüyen hareketlere baş koşmak, saylov sinçisi olmak ya da siyasi partiyalara koşulmak eger bulur, daşary ýurt edarasynyň bähbidine yerine getirilýän bolsa, daşary ýurt agenti hökmüne kabul edilmäge sebäp bolup biler. Amnesty International teklip edilýän kanunçuluğu berk tanqitlap onuň Rusiýanyň daşynyň maliýeleşdirilýän diňe raýat jemgyýeti guramalarynyň işini näleýsem, başga da köp toparyň işini agyr çäklendirjekdigini we olara ziyan yetirecektiğini aytti. Tanqidçiler ilk başta 2012 yılda kabul edilen daşary ýurt agentleri hakkındaki kanunun Rusiýanyň raýat jemgyýeti guramalaryny, adam hukuklaryny goraýjylary we siýasy aktivistleri nişana almak üçin edenetlilikli yerine yetirilendigini we bir näçe üýtgetme bilen onun geriminin giňeldilendigini aýdýarlar. Mundan başga da Putin media gözegçisi Roskomnadzoru Rus mediasyny ýekirleýän daşary ýurt web saýtlaryna girişi dolýanda bölekligini çäklendirmäge ýa-da olara girişi haýallatmaga ruhsat berýän başga bir kanun taslamasyna gol çekdi. Bu kanunçylygyň YouTube, Facebook we Twitter ýaly iri sosial media platformalaryna täsir etmegine garaşlanýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulumurady. Awgan meselesinin çözgüdü boyunca Katar'da Awgan ara gepleşiklerinin birinci tapkırı geçirildi. Ençeme aylap devam eden gepleşiklerde parahatçılık bilen bağlı bir mesele hem çözülmedi. Ve Awgan ara gepleşiklerine bir ay tuveregi ara kesme verildi. Gepleşiklerin ikinci tapkırının hem yine Katar'da başlatılacaktığını resmiler aydiyar. Gepleşiklerin ikinci tapkırının desturu barada tarafların işleyenini Prezident İdarası'nın metbuat vekili Sıddık Sıddık'ı aytti. İki tarafın kanaatına layık tekliflerin göz önünde tutulacağını Sıddık'ı malum etti. Taliban hareketinin ve hükümet toparının arasında ilkinci yola yüzbe yüz gepleşik geçirildi. Awganara alalaşık boyunca şunun hem bir aygıtlı adimdigini sinçiler öne sürüyar. Milli alalaşık genişinin başlığı Doktor Abdullah Abdullah'ın aytmağına göre taraflar Katar'da yüzbe yüz gepleşik geçirdi. Gepleşiklerin barışına bir neçü gün ara kesme verildi. Yöne gepleşik geçirici toparlar gepleşiklerin ikinci tapkırının yol kartası barada öz ara gurun ediyarlar. Gepleşiklerin ikinci tapkırına çınnakay girişiler deyip Abdullah umid bildirdi.
Du taraf müzakara doştan nezarat hemdegere şemiden der mevlid elcinda.
Talibanlar yine de öz yesirlerinin azat edilmeğini soruyar. Ünüm 5000'nin köprak Taliban tutsakları erkillige koy verildi. Awganistanyň Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň wekili Rahmatulla Enderiň aýdyşyça Talibanlar ýurtda gazaplylyklaryň gowşadyljakdygyny söz berdi. Emma ýawuzlyklar barha möwjeýär. Türmeden boşadylan Talibanlar ýene söwüş meýdanyna girdi diýip Ender belledi.
La Talibanu da Tatrihwali da Kamawulu we la Talibandiyanu di Jagli
Awgan ara gepleşiklerinin birinci tapkırının açılışına yerli ve halkara medyanın vekilleri köpçülükleyin katnaştı. Yöne gepleşiklerin devamına jurnalistler çağırılmadı. Gepleşiklerin ikinci tapkırının devamına haber seyircilerinin vekillerinin hem gözökçü hükmünde hemişe katnaştırılmalıdığını Awgan jurnalistler bilinçliğinin cevapkarı Mujib Hılgötger soruyar.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryar. azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.